Радве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на МВР за представяне на резултатите от мащабни успешни реализации, който се проведе на 21 март.
Добре дошли. Поканили сме ви на днес, за да ви информираме за успешни операции, които ГДБОП проведе през последните дни под наблюдението на специализираната прокуратура. Информацията, която ще ви бъде представена за тези специализирани операции, е интересна. Резултатите са изключително така впечатляващи, обществено значими. Процесът, при който се е работило, показва един много успешен модел на сътрудничество между различните институции на различни нива. При добро сътрудничество и координация с германските партньорски служби, при добър синхрон и работа на служители от отдел на стихици на ГДБОП, служители от секторите борба с организирана престъпност във Варна, Плевен и София област. Преди два дена имах възможност да кажа в парламента: наблюдавайте как работи ГДБОП, за да разберете как работи МВР. Мисля, че това, за което ще бъдете информирани след малко, ще докаже, че Главната дирекция борба с организираната престъпност наистина работи много добре. Буквално всеки ден има операции. Резултатите са значими и впечатляващи. Най-важното, че координацията с прокуратурата, координацията с партньорските служби е на едно изключително добро ниво. Давам думата сега на господин Спиридонов, след това на господин Сарафов.
Нашите общи усилия на прокуратурата и колегите от ГДБОП доведоха до наистина сериозен успех и до разкриване на един двоен канал за трафик на наркотични вещества. Вследствие нашите общи координирани съвместни усилия на колегите от специализираната прокуратура и ГДБОП, на 18 март като обвиняеми бяха привлечени лицата Пламен Йорданов Попчев, Васил Цветолюбов Цветков, Димитър Иванов Юлев и Аня Мишева Маринова. Същите са обвинени за това, че от септември 2015 година до датата на привличането им като обвиняеми 18 март тази година са участвали в организирана престъпна група, ръководена от един от обвиняемите Пламен Попчев, която е създадена с корисна цел, а именно да трафикира наркотични вещества и да разпространява наркотици на територията на страната. Освен всичко друго, групата е въоръжена, като в дома на основният обвиняем, ръководителя на организираната престъпна група, беше открит, намерен и иззет автоматичен пистолет УЗИ с заглушител и 140 патрона към него. Обвинение е повдигнато на същите лица и за това, че на 18 март 2016 година в град Етрополе в специално изработен тайник натоварен автомобил ТИР ДАВ съдържали наркотично вещество, високо рисково наркотично вещество, кокаин, 25 пакета с общо тегло 27 кг и 800 грама. Това са обвиненията, които са повдигнати на тези лица. Част от групата е задържана по подаден от нас сигнал от колегите от Германия. Като групата там е задържана, превозвайки 16 кг хероин от един германски град към Холандия. Характерното за групата тук е, че, както казах, тя има двоен канал. Пренася хероин през България, вкарвайки го от Турция към Холандия и страните от Западна Европа, и по обратния маршрут същата група връща кокаин и амфетамин. т.е. печалбата на групата е двойна. Веднъж от трафика на хероин посока Западна Европа и обратно от трафика на кокаин, който го закарват в България и обратно в Турция. Точно в момента се вижда тайникът на автомобила, товарният автомобил, който между прочим по наши данни е уникален до настоящият момент. Тайникът в тира е с заключващ електронен механизъм, който е разпределен на сектори и само с дистанционно управление този тайник може да бъде отворен. По никакъв начин, при каквато и да е рутинна проверка, този тайник не би могъл да бъде намерен и открит. Ако желаете, мога да прочета част от огледния протокол на автомобила, където се вижда какъв точно е тайникът, как е изработен и впоследствие ще се ориентирате от снимките, предоставени в центъра на МВР.
Аз съжалявам, че
прекъсвам
колегата, но очевидно нещата са толкова професионално изработени, че бусът, който е бил задържан на германска територия, при първоначалния оглед и щателно обследване от германските служби, на количеството наркотик в него не е било открито поради изключително добре маскирания, изработен и отварящ се по специален начин тайник. Едва при повторен оглед, едва след като тук общо взето е установен механизма, по който би могло да се установи местонахождение и отваряне на тайника и там са открити 16-те пакета, там с хероин, при кокаина тук. Извинявам.
Дължината на ремаркето е 13 метра и 60 см. Намери се лайсна с залепени светлоотразителни лепенки по долния ръб на ремаркето, като на 5 метра и 15 см от предната част лайсната е отлепена. Това е при нашите действия, които ние буквално като консервна кутия отворихме тайника, защото не успяхме да се достигнем до дистанционното, с което те самите го отварят. Така че се наложи, както казах, да го отворим буквално като консервна кутия. Е отворена, като се откриват отвори под нея по долния ръб на пробата на ракета в областта на дъното му. Лайсната е била отстранена по механичен път от 5 метра и 15 метра до 11 метра и 15 см. 6 метра. Отстранената лайсна е с дължина точно 6 метра. От вътрешната и страна е монтиран чрез залепен профил тип квадратна тръба с дължина 5 метра. Върху профила е залепена мека сива на цвят метална пластина с дебелина 1 мм. Под отстранената лайсна се намериха 16 броя отвори с правоъгълна форма с размери 9 на 25 см. Като между 5 и 6 и 12 и 13 отвор се намериха метални профили, в които се виждат механизми, които след подаване на електричност се задвижват постъпателно възвратно. В 6-то отделение се намериха електрически проводници с клеми за връзка. В 12-то отделение се намери връзка кабели оранжеви на цвят, свързани с електрически блок с надпис Tovitec и латинско наименование и два броя контактни релета, сини на цвят с надпис, свързани помежду си с множество кабели оранжеви на цвят и клеми за връзка. При подаване на 12 волтово напрежение на два от кабелите, намерени в отделение 12, гореописаният механизъм в отделение 5 и 12 излиза напред с 18 см и плавно пада и се огъва надолу. Всичките 16 отделения, тайниците, са тапицирани от три страни без тавани с зелено на цвят кече, което е залепено с сива метална пластина с дебелина 1 мм. В именно тези тайници се намериха 25-те пакета, в които се откриха при общото им премерване 27 кг и 800 грама кокаин. Това е общо взето наистина нетипичното и характерното за този случай. Двойния трафик на хероин от Турция през България към Западна Европа и обратния път трафика на кокаин. И изключително добре, бих казал, изключително професионалният изработен тайник. Наистина такъв тайник до настоящия момент, отварящ се само за дистанционно управление, не е откриван и очевидно тук тези нашите обвиняеми са новатори в това нововведение. Не случайно, както каза и главния прокурор, при първоначалният оглед на автомобила в Германия, колегите оттам не успяха да открият тайник. Едва след подадената им допълнително от колегите от ГДБОП информация, че тайник със сигурност има и в този тайник се съдържат наркотици, този тайник вече беше намерен. Позволете ми да дам думата и на колегата Спиридонов, който да ви каже малко повече подробности относно оперативната страна на нещата.
Повечето от нещата бяха казани, но все пак, както каза и господин Сарафов, от месец октомври миналата година въпросната група е в нашето полезрение. Лицето, така нареченото муле, което беше изпратено за Германия, беше задържано заедно с още две лица там. Информацията, с която разполагахме, даде възможност от втория път колегите в Германия да намерят тайника. Това, което мога да ви кажа, е, че същия ден на 17-ти получиха колегите информация, че ще пристигне камион от Холандия, който камион е на групата и вероятно ще бъде пълен с неизвестно наркотично вещество. Тези действия се развиха късно през нощта на 17-ти, като групата така или иначе беше контролирана и след като се събраха на уреченото място в близост до Етрополе, бяха задържани. В въпросния склад беше докаран и един автомобил Opel Zafira, който също беше с изграден тайник, което говореше, че групата ще претовари наркотичното вещество от камиона в Opel Zafira. Бяха задържани и бяха предприети действия. Това, което не беше казано до момента, е, че и ние не можахме да намерим първоначално тайника в ремаркето, което наложи допълнително камиона да бъде закаран на рентген и рентгена показа къде се намира тайника и, както каза господин Сарафов, беше отворен като консерва. Това са в общи линии така интересните неща. Ако имате въпроси някакви, готови сме да отговарим.
Може би трябваше да допълним само, че всъщност групата, освен камиона със специално изработения тайник, разполагала и с няколко автомобила. Този в Германия, който е намерен, Opel Zafira-та и още един автомобил Renault Space. Това са автомобили с специално изработени тайници, с които пренасят наркотичните вещества. Като наркотика се взима от Турция и преминава през граница на нашата страна посредством презавена граница. Пренасен през специален с големи туристически раници от по 90 кг. Граници са ближащи 90 кг. Така че наркотик се взима от Турция, хероина, пренася през зелена граница и в района на град Бургас се товари на автомобили с тайници, които го превозват до Западна Европа.
Всъщност в Етрополе някаква база ли са имали тази група, за да засечете камиона там, първо? И второ, установен ли е контрагента в Турция и ако да, какво сътрудничество в това отношение пък имате с турските служби? Защото при всички положения има както производител на хероина в Турция, така и получател на кокаина в Турция. И как е изнасен пък кокаина към турска страна? Пак ли през зелена граница или по друг начин?
Групата не е задържана в цялост и към момента, поради което не очаквайте да кажем всички наши тайни и всичката информация, до която сме се добрали до настоящия момент. Така че не очаквайте отговори на всички ваши въпроси. Естествено, че работим, както подчертаха всички колеги, с партньорските служби от други държави. Както с тези от Турция, така и с тези от Западна Европа.
Задържаните имали ли са някаква официална дейност, под която са прикривали този трафик? В смисъл, какво са работили в България тази група?
Транспортна дейност. Тази група има още няколко камиона, с които осъществява транспортна дейност, спедиторска дейност, посредством която легендира и трафика на наркотици.
И в кой град има базирана дейността? Основно?
Основно е базирана в град Троян, откъдето е лидерът на ОПГ-то.
Кой германски град, господин Сарафов? Преминем към по-тържествената част.
в която главният прокурор на Република България ще награди служители на ГДБОП във връзка с операцията, която току-що оповестихме.
Всъщност, макар на пръв поглед, описаното пред вас да изглежда като рутинна дейност, на практика е разбит канал за наркотици, който реално използва България като транзитна точка. Хероинът пътува от Турция през България, директно за Западна Европа. Кокаинът пътува от Западна Европа през България, директно за Турция. Самото количество кокаин, което е заловено на практика само при един курс, само по себе си доказва, че то реално не е предназначено за нашия пазар. Именно поради това и за изключително високия професионализъм, който колегите от БОП са проявили при разкриването и разследването на това конкретно престъпление, аз награждавам отдел първи наркотици в ГДБОП МВР с отличие почетен знак на прокуратурата на Република България. Мисля, че си го заслужава.
Може ли
А наградата получава началника на отдел наркотици в ГДБОП, старши инспектор Цветан Панков.
Това е документът, който удостоверя. Това може да имаш. С оглед механизма на провеждане на операцията, независимо от споменатите населени места, а именно Троян, Етрополе, хора, които заслужават същата награда за разкриването на това престъпление, е сектор БОП Варна в ГДБОП МВР. И за тях също почетен знак на прокуратурата на Република България. Позволяваме си да наградим отдели, т.е. да наградим структурни звена в МВР, защото мисля, че това е далеч по-доброто от поименните награди и на практика един такъв почетен знак представлява признание за работата на всички колеги от съответния сектор, в случая сектора във Варна, работил изключително активно по разкриване на това престъпление, както и цялата главна дирекция.
Това, което бих добавил, е, че колегите от сектор БОП Варна днес не могат да присъстват, тъй като и в момента са в реализация. Това можем да кажем и за момента.
Слушам.
На госпожа Бачварова.
Искането е предявено днес в Народното събрание. Искането касае народния представител Бачварова, която е и председател на Комисията по земеделие в Народното събрание. В конкретния случай са били извършвани разследвания по две отделни досъдебни производства на Софийска градска прокуратура. Досъдебните производства са били обединени. Основата на разследване всъщност е ревизионен доклад на Агенцията Държавна финансова инспекция, АДФИ. На практика разследването е изключително обемно с оглед на това, че доклада на АДФИ е обхванал изключително количество, казвам, защото те са голям брой, договори, доставки и всичко друго, което е било извършено през проверявания период в Селскостопанската академия. Селскостопанската академия, както ви е известно, е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя е структурно звено към Министерство на земеделието и храните. Госпожа Бачварова, която в онзи период е била председател на Селскостопанската академия, защото по закона за академията председателя на управителния съвет е и председател на академията, през 2009 година е сключила договор. По силата на този договор на Litex Commerce AD са били отдадени за съвместна дейност, но на практика съвместна дейност не е била осъществявана, каквато и да е, под каквато и да е форма, т.е. на практика това представлява отдаване под наем, 9726 декара от една от най-плодородните земи в страната ни, в цялата в Добруджа, община Балчик. Земята е била отдадена за срок от 10 години. Месечната цена за отдаването на земята е била в размер на 17 500 лева или по наши, или по, как да кажа, чисто математически, това е по 1,80 лв. На декар на година с ДДС. Извършените експертизи показват, че нормалната пазарна цена за отдаването на земя под наем или въобще за отдаването на земя за обработване в този регион е между 70 и 80 лева на декар. При това положение разликата между 70 лева на декар и разликата между лефи 80 на декар, както реално е отдадена земята на Литекс Комерси, то за срока от 10 години, представлява щетата на държавата, за държавата, която за целия период на действие на договора е в размер на близо 1 326 000 лева. Обвинението е за неизгодна сделка в особено тежък случай. Член 220, алинея 2 във връзка с алинея 1 от наказателния кодекс с предвидено наказание и лишаване от свобода от 3 до 10 години, както и лишаване от права.
А как стигнахме тази година до нещо извършено в 2009?
Като са анализирани сделка по сделка или договор по договор всички посочени договори в доклада на АДФИ. Както ви казах в началото, те са изключително много.
Тоест, те сега са проверили нещото, което се случва в 2009?
Минал е един определен период. За този период имам предвид период, при който госпожа Бъчварова е била председател на академията. След това е била проверката на АДФИ, след това АДФИ е сезирала прокуратурата. Разбира се, трябва да бъдем съвсем обективни. Не всичко в доклада на агенцията представлява престъпление. Тоест, на практика, анализирайки сделка по сделка, за тази конкретна сделка, прокуратурата счита, че е на лице престъпление.
А на АДФИ кога е започнала проверката?
Ето, това трябва да го проверя по материалите. Това трябва да проверя по материалите по делото. В момента не мога да ви кажа.
Или е по сигнал?
Мисля, че е по сигнал. Не мога да ви кажа. Така или иначе, при нас идва самия доклад. Дали е рутинен или е по сигнал, на това трябва да отговори АДФИ. При нас докладът е изпратен по компетентност на прокуратура.
А тази сделка, когато се е изключвала, тогава има ли е някаква проверка или надзор на това, което...
Не,
не. Сделки, за да може
сделката
да
е изключена, не, сделката е изключена 2009 година. На практика има данни, че управителният съвет на академията не е бил запознат в детайли с тази сделка. И на практика няма и негово, как да кажа, надлежно решение за това. Това е.
Господин Цацаров, преди време критикувахте работата на ГДБОП с днешната награда. Оттегляте ли думите си?
Не. Аз критикувах работата на ГДБОП по отношение на противодействието на корупцията. Днешната награда е за разкриване на изключително тежко престъпление, което има за предмет трафик на високорискови наркотични вещества. Както добре забелязахте, не бе наградена ГДБОП, а бе наградено дел първи наркотици. Така че това, което съм казал за противодействие на корупцията, нито го оттеглям, нито, как да кажа, се опитвам да го поставя на заден план. То важи с пълна сила.
А един още допълнителен въпрос. Имате ли информация дали господин Цветан Василев е искал политическо убежище в Сърбия, дали е искал сръбско гражданство през този период от година и половина, както вие сте внесли искането за екстрадиция?
Не, единствената ми информация е от вас, т.е. от медиите. Това, което ме питате, прочетох или чух, не помня точно, но категорично източника е медийна информация. За мен самия.
Писмата ви към европейските институции за това, че Белград не ви отговаря, има ли някакъв отговор вече?
Аз не мога да коментирам дали има отговор или как са реагирали европейските институции.
Но... Вие дали получихте отговор вече?
Ами мисля, че се проведе заседание на съда в Белград, което все пак е нещо. Което все пак е някакъв напредък, но да не забравяме, че това е заседание на първо инстанционен съд и както и на вас вече съвсем добре ви е известно, следва апелативен съд след него, а след това следва и министър на правосъдието. Отделни осложнения биха могли да настъпят, казвам отделни от самото съдебно производство, ако всичко онова, за което вие ме попитахте, стане факт.
То искането беше и местното политическо убежище и гражданство, което, колкото разбираме, е било отказано. А знаете ли от годишния срок за внасяне на обвинител някаколко остава? Защото разбрахме, че делото се вкарва в съда, там се приспадат май някакви времена към тези две години. Знае ли прокуратурата колко точно време остава?
Прокуратурата знае колко точно време остава и прави необходимото, за да не се стигне до процесуален проблем.
А кога е крайният срок? В момента?
Точно в момента не мога да ви кажа кога е крайният срок, но може да сте сигурни, че наблюдаващите прокурори го следят много добре. В 14.30 имам и поредна среща с тях.
По случая с Цветан Василев?
Да.
Колко пъти сръбската страна е искала допълнителна информация от вас по искането за екстрадиция? Имате ли идея дали тя е по инициатива на защитата на Цветан Василев в Сърбия?
На мен не ми е известно сръбската страна да е искала допълнителна информация от нас. Тоест да е упражнила това си право. Под сръбска страна разбирам, разбира се, сръбския съд да е поискал от нас допълнителна информация. Разбира се, ако такава бъде поискана, тя ще бъде предоставена. Но след като разглеждането на делото е започнало и до момента не е поискана такава информация, това означава, че колегите в Сърбия са преценили, че сме изпратили поне това, което е абсолютно задължително съобразно съответните международни актове. Някакви други въпроси? Да.
Да?
Може.
Да кажете, вече може ли да кажете каква е причината за смъртта на Омар Зулиев?
Карате ме да вляза в подробности от досъдебното производство, но най-общо казано установено е, че причината за смъртта е падане от съответен висок, съответния, мисля, че беше трети висок етаж на самата сграда. Не са установени за момента други причини за смъртта. Повдигнато беше на някакви или повдигнати бяха на няколко пъти въпроси, които са свързани с запознаване с материалите по делото. Имам предвид запознаване с материалите по делото както от страна на официални представители на палестинските власти, така и от страна на семейството на починали. Би трябвало да правим съответното разграничение. Среща с представители на палестинската страна, разбира се, опосредена от нашето Министерство на външните работи, е осъществена от градския прокурор. Друг е въпросът, че на такава среща не може да се предостави повече информация от тази, която разрешава самия наказателно-процесуален кодекс. Що се отнася до роднините, обаче, те биха имали и ще имат на финала на досъдебното производство пълна възможност да се запознаят с всички материали, включително и с заключението на съдебно-медицинската експертиза.
Разбираме, че за момента не мога да кажете дали става въпрос за убийство или не, както беше първоначалният сигнал.
Ама включен беше... Добре. Ще отговоря. Да разбираме, че в момента...
Вие можете да кажете категорично ли става въпрос за убийство или не, както беше сигнал.
За момента ние не считаме, че става дума за убийство.
Господин Цацаров, смятате ли, че едно наказание е пробация за каквото се споразумя Волен Сидеров с прокуратурата, би имало ефект предвид неговата предишна история на подобни прояви?
Естествено.
Това е достатъчно.
Искате да ви отговоря повече?
Ако желаете.
Аз казах още в началото, когато всички действия от народния представител, защото за момент спрях за да се почудя как да го характеризирам, обвиняем или подсъдимия вече в конкретния случай или осъдения по някои от делата, когато всички действия от него бяха извършени и бяха извършвани, прокуратурата реагира абсолютно адекватно. Дойде един момент, в който след 3 часа престой в следствения арест, той напусна следствения арест. Тогава аз казах съвсем ясно. Разбира се, тогава не зададохте този въпрос нито на мен, нито на някой друг. Тогава аз казах съвсем ясно, че решението на съда тогава поставя едни много ясни жалони за това, кое е моралното, допустимото и поведение и кое поведение, каква санкция заслужава в такива случаи. Не само това на народния представител, но това на всеки гражданин. Мисля, че всички ясно си спомнете какъв беше резултатът от искането за задържане на народния представител, като преди това имаше подробно занимаване с законността на 72-часовото задържане. Той на практика не пребиваваше в ареста и в рамките на 72 часа. Така че ако всички ние като прокуратура и всички вие и ние, разбира се, защото всички освен работещи едно или друго, сме хора, които са членове на това общество, трябва да си поставим въпроса какво е мерилото или каква е допустимата санкция за такова поведение. Мисля, че първият жалон или първото мерило за тази санкция бе поставено с решението на Софийски градски съд по отношение на мярката за неотклонение на Волен Сидеров. Оттам нататък да ми задавате въпроса дали пробацията е съизмеримо с това наказание, бих отговорил и още нещо. Ние бяхме, според мене, защото решението е на наблюдаващите прокурори, според мене колегите са били поставени пред това да сравнят две неща. От една страна да сравнят възможността едно такова престъпление да получи санкция, макар и по силата на споразумението, одобрено от съда, или всички тези дела да влязат в спиралата на съдебния процес. Нека ви припомня и още нещо. Ако се върнете назад, ама не малко назад, а се върнете доста назад, ще си спомните кога беше инцидента на летище Варна. Досъдебното производство за летище Варна бе приключено за 3 месеца. Оттам нататък съдебното производство до момента на сключване на настоящите споразумения все още бе висящо на първа инстанция. Така че трябваше да се измериме от една страна поставения вече ориентир или жалон за това каква е санкцията и какво е мерилото за такова поведение. От друга страна трябваше да пресметнем дали бяхме готови да се поставим отново в спиралата времевата на един такъв съдебен процес, защото тези процеси щяха да траят във време почти същото като летище Варна и едва ли щяха да приключат. Толкова бързо, колкото всички очакват. И от трета страна да стигнем при положението, при което положение в крайна сметка това поведение е получило своята санкция. Аз нямам каквито и да е колебания, че при повторно поведение ще действам по абсолютно същия начин. Спрямо този или спрямо друг народен представител. Друг е въпросът, че явно критериите, моите и тези на други органи от съдебната власт, а и тези на колегите ми, малко или много се разминават. Затова мисля, че по-добре наказание сега, веднага, пък било то пробация, отколкото един процес, който трае колкото летище Варна и отвъд летище Варна. Подробно мисля, че ви отговорих. Да.
Да попитам, занимава ли се прокуратурата с разкритията на турските служби за контрабанда на марки на Булгартабак в Турция и постъпва ли са данни от тях в нашата прокуратура?
Не са постъпвали каквито и да е данни от турски специални служби, както и от, разбира се, турски правоохранителни органи, които касаят контрабанда на цигари от страна Булгартабак. Не ми е известно, или поне не ми е докладвано от страна на други служби, дали те са получили такива сигнали. Но прокуратурата не разполага с такива сигнали.
Господин главен прокурор, има ли някакви новини около разследването на смъртта на Александър Антов и изяснено ли какъв е мотивът към момента?
Не, въпросът трябва да зададете към наблюдаващия прокурор.
Вие слушахте запис от брифинг на МВР за представяне на резултатите от мащабни успешни реализации, който се проведе на 21 март.
Радио К2 от мястото на събитието.